Die 50 en 83 feesjaar van Lewoebo. 50 jaar van die NG gemeente Lewoebo se bestaan en 83 jaar van die Lewoebo gemeenskap se bestaan. Kom ons kyk 'n bietjie. Hier is ons 15de vertelling. En in hierdie vertelling gaan ons kyk na die vestiging van die 1939 Lewoebo besproeiingsskema. Baie interessant. Toe die skema begin is, in die boekjare waar dit op papiere aangedui is en beplan is, was daar aanvanklik gepraat van die Zoutpansbergse besproeiingsskema. En toe is dit later vervang met die woord wat gebruiklik geword het, en dit is die Lewoebo besproeiingsskema. Die verhaal van die Lewoebo besproeiingsskema begin by Kakamas, daar ver in die Kaap. Kakamas was so in die 1890s, was hulle vasgevang in 'n langdurige uitgerekte droogte. Die hoogtepunt van hierdie droogte het geloop van 1895 tot 1897, en dan het die rinderpes nog bygekom en die veestapels tot 80% uitgewis in 1896. Dit was 'n NG dominee, dominee B.P.J. Marchant, wat om die lot van armboere aangetrek het, want deur hierdie uitmergelende droogte het boere hulle grond verloor en het hulle geen inkomste gehad nie. Hy het met die Kaapse regering onderhandel en in 1893 het die Kaapse regering toe 3 plase aan die NG Kerk geskenk. Dit was 3 plase op die oewer van die Oranje rivier. Kakamas, Soetop en Neus was die naam van die 3 plase. En onder die leiding van dominee B.P.J. Marchant het die NG Kerk toe begin met 'n besproeiingsskema vanuit die Oranje rivier, en toe het hulle die naam gebruik wat 'n tegniese term geword het. Die naam was, dis 'n projek vir die sogenaamde armblanke boere. Hierdie naam, die armblanke boere wat die Kaapse Sinode in 1893 gebruik het, het oorgespoel en is opgeneem, en dit is toe ook later dan gebruik in die Oranje Vrystaat en die Suid-Afrikaanse Republiek. In die Suid-Afrikaanse Republiek is in 1890 is hierdie spesifieke sosiale vraagstuk al erken, die van die arm blanke boere, wat toe later geword het die arm blanke. Hierdie skema, die besproeiingsskema van Kakamas, is in 1898 begin deur die NG Kerk. En dit is toe gevestig as 'n arbeidskolonie. Baie belangrik, dit was nie deel van 'n landbouontwikkelingsskema nie. Dit was 'n welsynsskema, en daarom is dit 'n arbeidskolonie wat gevorm is. Elke nedersetter het 5 hektaar plot ontvang, en op hierdie 5 hektaar plot moes hy net vir homself en sy gesin kos produseer. Dit was dus bestaansboerdery, en dit was nie gerig op ekonomiese boerdery nie. Hy kry water verniet, maar jy moet onthou dis 1898, en hy moet riethuisies, die gebruik of die bekende riethuisies van die Kaap, Noord-Kaap, moes hulle self oprig en in hierdie huisies dan bly terwyl hulle 'n arbeidskolonie is. In 1913 is Kakamas as 'n arbeidskolonie deur die regering geproklameer. Die arbeidskolonie se funksionering was so dat die kerk bly die eienaar van die grond. Dit wil sê, mense kan 'n bestaansboerdery op die grond kom bedryf, maar dis 'n welsynsprojek, hulle kan nooit eienaar van die grond word nie. En dan het die kerk morele reëls ingestel, sê maar geestelike kerklike reëls, en dit daarom eintlik soort van 'n kerklike arbeidskolonie gemaak. Net getroude mans is goedgekeur. Hulle moes goed van goeie karakter gewees het, en op Kakamas mag hulle geen alkohol gemaak het en hulle mag ook geen alkohol verbruik het nie. Uit hierdie skema is soortgelyke besproeiingsnederingssettings later ontwikkel by Olifantshoek, Wildernis en Goedmoed. In 1921 was daar al reeds 3000 sogenaamde arm blankes gevestig in hierdie arbeidskolonie. Die voorbeeld wat Kakemas gestel het, is opgeneem deur die Suid-Afrikaanse regering. En dit is gedoen in 1910. 1910 was uniewording. Toe is Suid-Afrika vir die eerste keer, die hele Suid-Afrika, met die grense soos ons hom vandag ken, is dit as een administratiewe regering georganiseer met provinsies. En met uniewording was die naam armblanke en die armblanke vraagstuk opgeneem en het deel van die Suid-Afrikaanse politiek geword. Wat die regering in 1910 toe gedoen het, is om op voorbeeld van Kakemas te besluit om net sulke besproeiingsskemas reg oor die land te ontwikkel. En u moet onthou, dit is in 1910, was dit al reeds 'n besluit binne in die regering, die eerste unie regering, dat deur die departement besproeiing daar besproeiingsskemas ontwikkel moet word en toe is daar 'n dubbele doelwit gestel. Dit moet vir behoeftige arm blanke mense wees en dit moet 'n landbou ekonomie ontwikkel. Daar het 'n nuwe motief toe bygekom. Uit hierdie beleid van die unie regering het verskeie staatsondersteunde besproeiingsskemas tot stand gekom. Die eerste was die Hartbeespoortdam besproeiingsskema van 1914. En dan moet jy bietjie kyk na die datums van die besproeiingsskemas wat uit hierdie onderneming van 1910-12 al begin het. In die jare 30 is die volgende skemas gevestig. Die Boegoberg skema, na aanleiding van die bou van die Boegobergdam in 1932. Die Vaalharts skema in die Oranje Vaalharts rivier, 1938. Die Skanskop eiland nedersetting besproeiingsskema in 1938 naby Kuimoes en Lewubu 1939 en die bou van die Loskopdam vir die besproeiingsskema uit die Olifantsrivier. Jy kan dus sien dat die vestiging van die Lewubu besproeiingsskema was deel van hierdie uitgebreide beleid van besproeiingsskemas reg oor die unie en dit was gefokus op die arm blanke vraagstuk, maar ook van 1910 toe die regering dit oorgeneem het, het die motief van landbouontwikkeling bygekom. Hierdie eerste staats gevestigde besproeiingsskemas se beleid is ontwikkel en die praktyk is op die grond neergesit, die bou van die damme het begin voor, en dit is baie belangrik, voor die depressie van 1929 en voor die groot droogtes van die 30er jare. Die eerste besproeiingsskema wat gevestig was, wat baie lesse vir die owerheid geleer het, wat toe op toepassing geword het op Lewubu, was die Hartbeespoortdam besproeiingsskema van 1914. Daar sekere hulle riglyne gebruik wat reg was en ander wat verkeerd was. Hulle het dit ingestel met 'n proef of 'n huurtydperk voordat die toegewyste grond gekoop kon word. Die morele reëls van die kerk by Kakemas het weggeval en die voorwaarde het geword gesonde mans. Nie met 'n afhanklike kinders. En toe die nuwe motief bygekom wat bona fide boere was en hulle grond weens omstandighede buite hulle beheer verloor het. In daardie opsig het die welsynsmotief redelik ondergeskik geraak. Maar toe bring hulle weer in dat mense wat sonder kapitaal is en haweloos is ook tog aanvaar kon word rondom die armoede vraagstuk. Maar hierdie toegewing het gelei tot skuld wat gemaak is, wat afgeskryf moes word, rentes wat verlaag moes word op die plotte wat uitgegee was, en terugbetalings tydperke wat uitgerek moes word, omdat hulle op hulpbehoevende mense ook gefokus het en nie net op die landbouontwikkeling. Die beleid het so geklink, 60% van die oes wat opgebring was op die skema, moes aan die staat gegee word in ruil vir 'n huis, 'n skuur, landbouimplemente, saad, advies en die bemarking van hulle produkte en 'n toelaag totdat die eerste oeste afgebring is. Dit was die Hartbeespoort-Deodam skema in van 1914. En toe op 29 Oktober 1929 stort die New Yorkse aandelebeurs in een. Dit het 'n wêreldwye depressie veroorsaak. 'n Depressie, 'n wêreldwye ekonomiese depressie van 1929 tot 1933. In die depressie het hierdie ironie, wat ons op die oomblik alweer in ons lyf voel, deel van die werklikheid van die wêreld geword. Daar is nie geld om kos te koop nie. So die kos wat geproduseer word, wat genoeg is vir die behoeftes, is te veel, want daar's nie geld om kos te koop nie. En daarmee het die uitvoer van landbouprodukte in Suid-Afrika onder druk gekom. Behalwe die feit dat daar nie koopkrag was vir landbouprodukte nie, het die produksie wat nie gewerk het nie veroorsaak dat die boere nie die rentes by die banke kon betaal nie. En toe die banke die lenings opgeroep en hulle die grond in besit geneem. En dit was die krisis van die depressie van 1929 tot 33, wat die sogenaamde arm blanke boerevraagstuk tot op 'n punt gedryf het. Die volgende faktor wat ingekom het was die 33 droogtes toe. Dit het die hele saak op die spits gedryf. Ons uit ons eie gemeenskap het oom Bertie Leroux altyd vertel, hulle was die Leroux kom daar van Waterpoort, Molleveld, dat in die 30er jare moes hy as 'n seun moes hy in die veld loop en die beeste wat nie meer krag gehad het nie en gelê in bulke in die veld, moes hy saam met sy pa loop en kyk hoe die diere se kele afgesny word. Want daar was net nie meer water nie, en daar was net nie meer kos nie. En later moes hulle in die veld gaan loop met sakke, en dan het hulle die bene opgetel, sodat hulle die bene kon verkoop vir 'n inkomste. Dit is vertellings wat ons regtig 'n bietjie kan opdiep, en van die 1933 droogte en hoe het mense in daardie droogte in die Soutpansberg geleef. Rondom die depressie en droogte was daar twee groot inspuitings vir die besproeiingsskemas wat toe al van 1910 af aan die gang was. Die eerste was die Carnegie-verslag van 1927 tot 31. Hierdie verslag het in 1932 verskyn. En dit het die basis gevorm vir die wyse waarop landbouontwikkeling in die toekoms sou plaasvind. Dit is opgevolg, hierdie verslag se publikasie, deur 'n nasionale volkskongres in Kimberley op in Oktober 1934, dis die 3de tot die 5de Oktober, en direk in hierdie selfde jaar het die NG Kerk toe in samewerking met die staat en die private sektor het hulle die volkskongres opgevolg met 'n kerkkongres, sodat die kerk as 'n rolspeler kon word in die saak van opheffing van die armblanke vraagstuk. Hierdie saak was in 1933 toe op 'n spits gedryf. Dit is belangrik om 'n bietjie te kyk na die Carnegie-verslag. Hierdie Carnegie-verslag het vir ons omgewing twee implikasies gehad. Dit het die karakter van die wyse waarop die Lewoe-nedersetting begin het bepaal, dis die eerste, en dan die tweede, en dis die ironie van die Carnegie-verslag in die Soutpansberg, wat die Carnegie verslag, die direkte motivering of die stimulant of katalysator vir die Celestini sendingstasie. Ons sal later 'n bietjie terugkom, maar uit dieselfde verslag is die Lewemoneter setting se karakter, finansiële karakter en ontwikkeling bepaal, sowel as die eerste sending uitreik in die NG Kerk binne in die Soutpanberg gebied aan die ooste kant, en dit is die Celestini sendingstasie. In 1920 het die Carnegie Koöperasie van Amerika begin belangstel in dit wat van 1910 af deur die staat, maar van Kakem as deur die NG Kerk genoem is, die blanke armoede vraagstuk. Dit is na besoek van Dr. E.G. Malherbe aan Amerika. In 1927 besoek die president en sekretaris van die Carnegie Maatskappy Suid-Afrika en hulle besluit toe om geld te skenk vir een navorsingsprojek oor hierdie genoemde armblanke vraagstuk. Hierdie Carnegie verslag is oor 'n paar jaar saamgestel met noukeurige navorsing en in 1932 toe gepubliseer. Dit het uit 5 afdelings bestaan. Die eerste was plattelandse verarming en plaasverlating deur landbouekonoom J.F.W. Groskop. Hy het toe die werklike diep onderliggende oorsaak van die arm blanke vraagstuk rondom plase aan die orde gestel, en dit was die onderverdeling van plase wat nie kon voortgaan om ekonomiese eenhede te skep, wat 'n proses was wat hom al in die 1880s uitgeloop het. Ek gaan nou weer net 'n verwysing vir u gee. Die tweede was deur professor R.W. Wilcox van Stellenbosch, wat gegaan het oor die mentaliteit wat geskep word deur die saak as 'n arm blanke saak te noem, wat as 'n negatiewe benoeming uitgewys is. Die onderwysverslag was deur professor E.G. Malherbe, en dan het die geneeskundige gedeelte oor wat is die fisiese, die gesondheidsaspek van hierdie armoede vraagstuk deur Dr. W.A. Murray, en dan was daar 'n sosiologiese verslag oor die armoede in die maatskappy deur Dr. J.R. Albertijn, en dan ook 'n verslag deur M.E. Rothman oor die ma- en dogterverhouding binne in die armoede vraagstuk. Jy moet net onthou dat toe die regering in 1916 begin fokus het op die armblanke vraagstuk, was daar 80.000 armblankes. In 1930, na al hulle pogings om dit te te werk en ook hulle pogings om die boere op plase te hou, in 1930 was daar 300.000 armblankes. En dit het deel geword van die beleid van besproeiingsskemas wat nie spesifiek hieroor gegaan het nie, maar wat toe daardeur gemotiveer is en wat deur hierdie twee verslag en die droogte 'n toespitsing gekry het. Die saak van armoede en plase. Moet jy onthou dat dit vanuit die Kaap gevestig is, was daar altyd nuwe grond gratis gekry deur die voortbeweging van die boere in die land, en dat hierdie proses ook weer voortgegaan het na die groot trek. In die Kaap is dit al reeds hierso so in die 1840s wat daai proses uitgeloop het, want die families was groot, daar's 10, 14, 16 kinders, en die eerste groot plaas word onderverdeel. Daai proses is ondervang of 'n bietjie vertraag deur die groot trek, want toe, met die groot trek het die boere toe weer nuwe land oorgeneem en hulle het weer gratis plase gekry, groot plase, maar die bevolkingsgroei het voortgegaan, en daarom in die 1980s het daai proses om begin uitspeel, dat daar's baie kinders, plase word onderverdeel, en na 1980 was daar amper nie meer hierdie gratis plase beskikbaar nie. Dit, die groot gesinne, die 'n einde van gratis plase wat die regering geskenk word, was die onderliggende probleem wat deur droogtes en die oorloë versnel, erger gemaak en geïdentifiseer was. Die tweede werklike probleem was onderwys. Die kultuur was so seuns kry 'n plaas en hulle boer. En daarom was hulle nie geskool nie. Die Carnegie verslag en uit die Carnegie verslag het daar 'n wet gekom dat kinders moet tot en met die ouderdom van 15 jaar op skoolbanke wees, want deur die opvoeding en onderwys moes die armoede vraagstuk opgehef word. En hierdie vraagstuk het gehou tot 1939, waar dit feitelik in sy geheel uitgespeel het. Jy moet dus onthou dat die ontwikkeling van die Lewubu besproeiingsskema het in dieselfde tyd plaasgevind as deel van dieselfde ontwikkeling van die Bugudam skema van 1920 tot 33, die Vaalhard skema van 38, die Skanskop Eiland skema van 38 en dan die Lewubu skema van 39 en die Loskopdam skema in die Olifantsrivier van 39. By Vaalhards in 1938 is hierdie rigting wat die Carnegie verslag toegegee het al uitgebrei en begin toegepas word. Daar was 1250 plotte van 25 hektaar en die doel was nie meer welsyn nie, maar landbouontwikkeling. In ruil vir 'n gedeelte van die oes is dieselfde beleid gevolg. Die staat voorsien vir 'n gedeelte van die oes staats 'n basiese behuising, vee, produksiemateriaal, span myle, melkkoeie, 'n wa, tuie, ploeg, ligte gereedskap, saad en kunsmis. Maar die bedoeling was nou dat dit 'n proses is waarin die plotte die eiendom sal word van die nedersetters en dat hulle sal ontwikkel tot produktiewe eenhede en nie meer selfonderhoudende eenhede nie. Hierdie selfde beleid is toegepas op die Bugudam projek van 1929 tot 33. Daar was dit 6600 hektaar wat toe egter weer in 5 hektaar plotte onder verdeel was. Die Skanskop Eiland het al verder gegaan en die hele sê maar filosofie, die hele onderliggende ekonomiese beleid was dat die nedersetters binne 3 of 5 jaar moes hulle self onderhoudend besig wees met landbouproduksie, nie meer vir bestaansboerdery nie. En daarom was dit ook die doelwit, die vestiging van volhoubare landbou en volhoubare landbouproduksie. En by Skanskop Eiland was die welsynsmotief op die agtergrond. Dit wys vir ons dat met die ontwikkeling van die Lewubu besproeiingsskema was die fokus nie meer glad nie meer soos in Kakamas 'n kerklike arbeidskolonie. En met die ontwikkeling van die Lewubu skema het die staat alreeds homself losgemaak van die welsynsmotief en het hy die besproeiingsskemas gevestig as landbouontwikkeling en nie meer as welsynsskemas nie. Dit was vir Lewubu eintlik die karakter van hoe dit plaasgevind het. Wat Lewubu eie soorte gemaak het, was dat dit was die vestiging van 'n besproeiingsskema in die Soutpansberg vir die boerderygebied in rondom die hele Soutpansberggebied. Dit wil sê dis van Wandelierkop tot by Waterpoort, die Witvlagpad gedeeltes, die Tsepies gedeeltes. En hier die voorkeur is gegee aan boere. Want jy moet onthou die Carnegie verslag het gelees dat die voorkeur aan boere gegee moet word sodat dit kan verander van 'n welsynsskema na 'n landbouontwikkelingsskema. Die vestiging van die Lewubu besproeiingsskema. Moet jy onthou dat hulle toe in 1936 reeds bestaande privaat plase opgekoop het. Die plase wat hulle opgekoop het, was al reeds met eiendomsreg toegeken van 1870 tot 1886. Daar was dus nie 'n kwessie van dis ander mense se grond nie, dit is werklik bestaande plase wat opgekoop is van privaat persone. Die plase wat opgekoop is vir die Lebobo besproeiingsskema was Madrid, gedeeltes van Madrid, welgevonden 120, die gedeeltes van Barotta 1, 5 en 6, Klein-Australië, die plaas Klein-Australië gedeelte 6 en dan ook laatsgevonden. Die opmeting vir hierdie besproeiingsskema was dus al begin en gevestig in 1936. In die brief van die inspekteur van lande in Louis Trigard, wat die voorsitter was van die sentrale landsraad, het hy al daarop gewys dat hulle baie vinnig met die skema moet ontwikkel en dat voordat die groot kanale, die kanale uit die Lotenanda en die Lebobo riviere, voordat daai kanale gegrou was of voltooi was, dat persele reeds aan inwoners toegeken kan word op grond van bestaande besproeiingskanale wat die privaat boere al reeds uit die riviere ontwikkel het. Die beginsel van Lebobo, en dit sal ons nou begin hoor as ons 'n bietjie van nou af gaan kyk na familiegeskiedenisse, was dus grondruiling. Een goeie voorbeeld is die voorbeeld van oom Piet Leroux, wat van Molleveld gekom het na Lebobo toe. En dit was nie meer deel van 'n welsynsaksie soos op Kakamas en wat toe nog bietjie toegepas was by Hartbeespoort Dram. Die beginsel was 'n bestaande bona fide boer, oom Piet Leroux byvoorbeeld, soos al die ander dan, wat die plaas wat hy het, wat waarop hy nie kon boer weens die droogte, gegee is in ruil vir die perseel op die Lebobo waterskema. Met hierdie beginsel is Lebobo van die begin af gevestig as 'n gebied wat 'n ekonomiese toekoms gehad het, want dit was nie 'n welsynsprojek nie, en dit was ook eintlik nie meer gefokus op armblanke nie. Jy moet die armblanke vraagstuk is deur die, sê maar, die inisiatiewe wat die kerk, die privaat sektor en die staat geneem het, was in 1939 was die hele saak van die armblanke vraagstuk eintlik al uitgespeel gewees, in die tyd wat Lebobo toe gevestig was. Op Lebobo het hulle nie die welsynsbedryf gevestig nie en hulle het ook die minimum tot hulle beskikking. In die eerste, dis interessant, in die 39 nedersetting is die minimum gegee. Dit wil sê 'n geboude huis, waters, 'n besproeiingshuis of 'n besproeiingsskema huis met 'n watertank waarin reënwater opgevang moes word vir huislike gebruik en dan 'n aansluiting by die groot kanale, grondkanale wat gegrou was met uitkeerwalle in die Lotenanda rivier en in die Lebobo rivier. Die vestiging van die Lebobo waterskema het 'n baie dubbelsinnige, wisselvallige karakter gehad. Dit het die toekoms ingehou van selfstandige boere wat met ekonomiese boerdery, kommersiële boerdery besig is en nie met bestaansboerdery nie. Dit was die karakter waarmee die gemeenskap of die skema gevestig was. Maar in Lebobo het iets gebeur wat nie in die les van die res van die land bereken kon word nie. Die skemas langs die Oranje rivier het op alluviale grond geboer. Dit wil sê dis 'n rivier wat deur die eeue lank groot vloedvlaktes met silt gevorm het. En die skemas het eintlik op daai silt gaan boer. Die veronderstelling was dat daar is hierdie groot uitlang uitgebreide, sê maar, grondgedeeltes wat geskik is vir ontwikkeling van boerdery. Dit was nie in Lebobo die geval nie. Die Lotenanda rivier en die Lebobo rivier het nie hierdie oevers gevorm, waar daar hierdie sluk neergesit word, wat dan 40, 50, by plekke 1200, 6000 hektaar se besproeiingsgronde beskikbaar gestel het nie. Die Lewubu en Lotenanda vloei deur die voethange van die Soutpansberg. Dis vinnig vloeiend, dit is nie laag vloeiend soos die riviere, soos ander riviere nie. En die sluk wat neergesit word, is klein kolletjies binne in die waai van 'n gedeelte van die rivier. Dit het dit anders gemaak. Die ligging van die plase in die sin van die gradiënt waarin die rivier val, het ook beteken dat jy nie die hele geplaas onder besproeiing kon sit nie, maar slegs gedeeltes. Die groot uitdaging was egter die karakter van die boerdery. Die omdat dit 'n ruilskema was oor die hele Soutpansberg, was dit 'n ruilskema van beesboere, hoofsaaklik beesboere wat in die Bosveld gedeeltes, die Mopani gedeeltes, die Kromatat gedeeltes van die Soutpansberg, het hulle wel vir huishoudelike gebruik met groente, hulle eie groente voorsien. Maar dit Lewubu is nie geskik daarvoor. Lewubu is 'n subtropiese vallei wat nie geskik is vir graangewasse nie. Dis nie geskik vir sagte vrugte nie. En met die eerste aanplantings van groente het die boere agtergekom dat die klimaat, die vochtigheid, die mistigheid soveel roes op die groente neersit dat dit eintlik ook nie geskik is vir groente nie. Daarom, die vestiging van die Lewubu besproeiingsskema in 1939 was nie werklik meer deel van die armblanke vraagstuk, in elk geval nie vir Lewubu nie. Dit was deel van die droogte wat die gebied geslaan het, en dit was die vestiging van boere wat kon ruil met boere wat bonafide boere is wat weer kan kom boer, en dit was 'n vestiging met die veronderstelling dat hulle self ekonomies moet opbou en hulle moet kommersiële boere word, en dit is waartoe hulle ondersteun word. Die hulp wat op ander skemas gegee was, en ook toe later met die 1950er se Albesine skema gegee was, was nie voorsien aan die Lewubu boere nie, want die druk is geplaas selfvoorsienend, selfversorgend en kommersieel. Die uitdaging wat in hierdie eerste gemeenskap gestel is, is om in te kom. Jy is 'n beesboer, jy het nog nooit kommersieel geboer met die voorsiening van voedsel nie, bedoelende groente en vrugte nie. Jy kom in 'n gebied wat jy uit die Bosveld uitkom, uit die Mopani vlaktes uitkom, jy ken nie 'n subtropiese gebied nie, en nou moeskielik moet jy met die goed wat jy geken het hier boer, en dit was gedoem tot mislukkings. Dit in 'n sekere sin was dit 'n skuldlokval om boere sonder landbouvoorligting, sonder die kennis van subtropiese boerdery hier te kom vestig. Die voordeel was die vorige geslag, die eerste nedersetting en die hervestiging van Lewubu, waar al daardie boere alreeds hierdie gebied getoets het met proefondernemings en uiteindelik die voorbeeld sou gee en nie met plantmateriaal sou gee, dat die 1939 boere hulle vir hulle self 'n nuwe ekonomiese kommersiële boerderygemeenskap kon vestig met produkte wat eie is aan 'n subtropiese vallei. Kom ons bring hulde aan daardie mense wat uit die Soutpansberg besluit het ons gaan aanhou boer, en ons gaan boer op 'n plek wat ons nie weet hoe om te boer nie, en ons gaan daarvan 'n sukses maak. Dit is die 1939 Lewubu waterskema wat die begin was van 'n Lewubu gemeenskap, eie soortig, selfstandig, ekonomies los van die Louis-Trichardt gebied. Jy moet net onthou toe hulle hier ingetrek het, was dit 'n malaria gebied en die grafte op privaat plase en ook hier in die Lewubu begraafplaas is 'n teken daarvan dat hulle in 'n malaria gebied ingetrek het. Kom ons herdenk die 83-jarige vestiging, skepping van die Lewubu vallei as 'n kommersiële, die begin van 'n kommersiële boerdery. Dit binne hierdie gees van uitdaging, hierdie gees van ons het 'n toekoms en ons gaan 'n toekoms skep met die voordeel van die waterrykste gebied in die Soutpansberg, het die NG Kerk later jare toe 'n gemeente kon vestig binne in 'n gemeenskap wat homself bewys het. 1939, die begin van die Lewubu besproeiingsskema, die eerste stappe na kommersiële voedselvoorsiening in die Soutpansberg.